Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās! Psihologi jau sen ievērojuši, ka bērni, kas auguši kopā ar suņiem, ir atbildīgāki nekā tie, kuriem šādu draugu nav bijis. Šī spēja neattīstīsies, ja bērns spēlēsies tikai ar mīkstajām mantiņām dzīvnieciņiem. Turklāt ir labvēlīga ietekme uz bērna veselību un spēju komunicēt, un pašas ģimenes ir aktīvākas un draudzīgākas. Bērni labprāt uztic saviem suņiem noslēpumus, bailes, problēmas, jo suņi taču vienmēr ir gatavi klausīties un arī mierināt. Turklāt suņi spēj būt uzticami, godīgi, bezgalīgi mīlēt, piedot, pieņemt bērna trūkumus. Anglijā savulaik bija modē tā, kad piedzima bērns, ģimene ņēma arī kucēnu, un kad dzima nākamais bērns, atkal ņēma kucēnu, lai katram būtu savs kompaņons. Protams, pieņemot ģimenē suni, liels darbs būs uz vecāku pleciem, tomēr bērns būs liels ieguvējs. Tas bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Bluma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas 7:30 no rīta un 12:30 dienā.